วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในฐานะประเทศที่เป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกสหรัฐมีผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์และทางเศรษฐกิจอย่างสำคัญอยู่ในภูมิภาคนี้จากบริเวณฝั่งตะวันตกของสหรัฐไปจนถึงอ่าวเบงกอลของอินเดียมีผู้คนกว่าครึ่งของโลกอาศัยอยู่และสร้างผลผลิตกว่าครึ่งของเศรษฐกิจโลกด้วยคำกล่าวนี้เป็นของนายแดเนียลโรเซนบลูมรองผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียกลางและเอเชียใต้สหรัฐเป็นหนึ่งในประเทศคู่ค้าชั้นนำในภูมิภาคดังกล่าวรวมทั้งเป็นประเทศผู้บริจาคและผู้ลงทุนรายใหญ่ด้วยทั้งในรูปของภาคเอกชนและในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในธนาคารโลกรวมทั้งเป็นผู้ร่วมถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดกับญี่ปุ่นในธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียเช่นกันการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาในภูมิภาคนี้ได้ช่วยผู้คนหลายล้านคนให้พ้นจากฐานะความยากจนและเปิดโอกาสให้มีชนชั้นกลางเพิ่มมากขึ้นแต่ถึงแม้จะมีความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วเอเชียใต้ก็ยังคงล้าหลังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเรื่องการค้าภายในภูมิภาคและการเชื่อมต่อซึ่งกันและกันแต่เรื่องนี้ไม่ควรต้องเป็นปัญหาธนาคารโลกประมาณว่าหากมีการกำจัดอุปสรรคด้านการค้าและปรับปรุงพิธีการศุลกากรการค้าระหว่างภูมิภาคในเอเชียใต้จะเพิ่มขึ้นเกือบ4เท่าตัวจาก 28,000 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันเป็นกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์ได้ในฐานะส่วนหนึ่งของการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกสหรัฐตั้งใจจะกระชับความเป็นหุ้นส่วนร่วมมือและความเป็นพันธมิตรในขณะที่ขยายความสัมพันธ์กับประเทศผู้ให้ความร่วมมือใหม่ๆซึ่งมีความเคารพเรื่องการค้าที่เป็นอิสระยุติธรรมมีการปฏิบัติต่างตอบแทนรวมทั้งหลักนิติธรรมด้วยสหรัฐจะทำงานเพื่อพิทักษ์ระบบซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นไปอย่างสอดคล้องกับบรรทัดฐานที่มีอยู่และเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศระบบที่ว่านี้มีความสำคัญเพื่อช่วยให้ประเทศต่างๆสามารถรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของตนตอบสนองต่อภัยพิบัติต่างๆได้อย่างรวดเร็วและช่วยเปิดเส้นทางเดินเรือสำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นได้การลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานจะมีความสำคัญยิ่งยวดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนี้เพราะหากไม่มีสะพานถนนหนทางท่าเรือและสนามบินที่เหมาะสมแล้วคงแทบเป็นไปไม่ได้สำหรับประเทศใดหรือทั้งภูมิภาคที่จะบรรลุศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงสุดของตนสหรัฐจะทำงานร่วมกับผู้เป็นหุ้นส่วนร่วมมือที่มีความคิดคล้ายๆกันเพื่อสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการให้เงินทุนสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการเหล่านี้สนองตอบต่อความต้องการของตนและไม่เป็นภาระด้านหนี้สินจนไม่สามารถจ่ายคืนได้สหรัฐมุ่งหวังจะทำงานร่วมกับประเทศในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่มีวิสัยทัศน์เช่นเดียวกันในเรื่องภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่มั่งคั่งและมั่นคงซึ่งมีการสนับสนุนการใช้อำนาจอธิปไตยและมีความเคารพในระบบที่ตั้งอยู่บนหลักเกณฑ์ของกฎหมายด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
VOA News. สวัสดี
ี้ครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัฐบาลปักกิ่งกล่าวต่อต้านรายงานของสหรัฐที่บอกว่าจีนนั้นอาจจะเป็นหนึ่งในคู่แข่งด้านนิวเคลียร์ประธานสภาเกาหลีเหนือมีกำหนดนำคณะผู้แทนของประเทศร่วมโอลิมปิกฤดูหนาวในเกาหลีใต้เกิดเหตุรถไฟชนกับรถไฟที่บรรทุกในรัฐเซาท์แคโรไลนาของสหรัฐมีผู้เสียชีวิต2รายและเรามีรายงานเกี่ยวกับศึกซุปเปอร์โบว์ครั้งที่52ที่เริ่มต้นคืนนี้ระหว่างทีมอเมริกันฟุตบอลนิวอิงแลนด์แพทริออตส์และฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์ในข่าวธุรกิจนะครับรายงานเกี่ยวกับการคาดการณ์ว่านักลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐจะรับข่าวอย่างไรในวันจันทร์หลังจากที่ดาวโจนส์ร่วงเกือบ666จุดในวันศุกร์และข่าวสุขภาพวันนี้นะครับเป็นเรื่องของอุปกรณ์การแพทย์ที่ช่วยวัดระดับน้ำตาลในเลือดอย่างง่ายๆที่บ้านอย่าลืมติดตามครับกลับรัฐบาลกรุงปักกิ่งกล่าวต่อว่าสหรัฐที่ระบุในรายงานของรัฐบาลอเมริกันว่าจีนนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นคู่แข่งทางนิวเคลียร์ของสหรัฐนะครับรัฐบาลจีนยังได้เรียกร้องให้รัฐบาลกรุงวอชิงตันลดจำนวนอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองของตนด้วยโฆษกกลาโหมของจีนกล่าวว่าจีนนั้นขอแสดงการต่อต้านอย่างแข็งขันในรายงานดังกล่าวของอเมริกาโฆษกเหรินเก้าเชียงกล่าวว่าจีนนั้นหวังว่าสหรัฐจะเลิกมีความคิดแบบที่อยู่ในยุคสงครามเย็นและสนับสนุนอย่างจริงจังเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์ทั่วโลกนะครับเขาเสริมว่าจีนนั้นจะไม่เป็นฝ่ายใช้อาวุธนิวเคลียร์ก่อนไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยเอกสารประจำปีด้านนิวเคลียร์เมื่อวันศุกร์ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐและแผนป้องปรามการถูกโจมตีโดยนิวเคลียร์เอกสารดังกล่าวระบุถึงรายละเอียดด้านยุทธศาสตร์ของสหรัฐที่มีต่อจีนเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้จีนเข้าใจอย่างผิดว่าจีนนั้นสามารถได้เปรียบด้านนิวเคลียร์และการใช้นิวเคลียร์แม้เพียงจำกัดเป็นสิ่งที่ยอมรับได้นะครับจีนนั้นมีอาวุธนิวเคลียร์มากที่สุดอันดับ5ของโลกจำนวน270หัวรบจากรายงานของหน่วยงาน Stockholm International Peace Research Institute ประเทศที่มีจำนวนหัวรบนิวเคลียร์มากที่สุดในโลกคือรัสเซียนะครับส่วนสหรัฐเป็นอันดับ2มีจำนวน 6,800 หัวรบครับและอีกด้านหนึ่งครับประธานสภาเกาหลีเหนือซึ่งเป็นผู้นำทางพิธีการของประเทศจะเป็นผู้พาคณะเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือร่วมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในเกาหลีใต้นะครับประธานสภาของเกาหลีเหนือนายคิมยองนามจะนำเจ้าหน้าที่อีก3รายและผู้ที่ทำงานด้านการสนับสนุนอีก8คนเข้าร่วมกีฬาโอลิมปิกตามรายงานของกระทรวงรวมชาติของเกาหลีใต้นะครับคณะของนายคิมยองนามนั้นมีแผนที่จะเดินทางถึงเกาหลีใต้ในวันศุกร์นี้และระยะเวลาการเยือนเกาหลีใต้นั้นจะกินเวลาทั้งหมด3วันนะครับด้านสหรัฐเองก็จะส่งรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์เป็นผู้แทนในการร่วมโอลิมปิกฤดูหนาวในครั้งนี้รองประธานาธิบดีเพนซ์นั้นจะร่วมรับประทานอาหารค่ำกับผู้นำเกาหลีใต้ประธานาธิบดีมูนแจอินด้วยนะครับเกาหลีเหนือนั้นเดินทางร่วมกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้ถือว่าเป็นสัญญาณการบรรเทาลงของความตึงเครียดหลังจากการใช้วาจาตอบโต้ตำหนิเกาหลีเหนือโดยเกาหลีใต้สหรัฐและญี่ปุ่นเนื่องจากที่เกาหลีเหนือนั้นทดลองอาวุธนิวเคลียร์นะครับทั้งสองเกาหลียังคงอยู่ในสถานะทางเทคนิคเป็นคู่สงครามกันหลังจากการจบลงของสงครามเกาหลีในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1950ซึ่งไม่ได้มีการลงนามสนธิสัญญาสันติภาพครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์เดินทางเยือนเอเชียตะวันออกในสัปดาห์นี้ โดยมีเป้าหมายที่จะต่อต้านภัยคุกคามของเกาหลีเหนือในช่วงที่จะมีพิธีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในเกาหลีใต้ช่วงปลายสัปดาห์นะครับผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพ่อสุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวกล่าวกับผู้สื่อข่าวของ VOA นะครับว่าการเดินทางเยือนเอเชียของรองประธานาธิบดีสหรัฐไมค์เพนส์ในสัปดาห์นี้ไม่ได้มีวาระสำคัญเพียงแค่การเป็นตัวแทนของรัฐบาลสหรัฐเพื่อเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวเท่านั้นแต่ยังมีประเด็นเรื่องของการต่อต้านภัยคุกคามจากโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือพ่วงไปด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวผู้นี้กล่าวว่ารองประธานาธิบดีเพนซ์เป็นกังวลอย่างยิ่งว่าผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนอาจใช้ช่วงเวลาการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในครั้งนี้เพื่อประกาศความตั้งใจบางอย่างของกรุงเปียงยางเหมือนที่เคยทำมาแล้วในอดีตดังนั้นรองประธานาธิบดีสหรัฐต้องการให้แน่ใจว่าช่วงเวลา2สัปดาห์จากนี้จะไม่ใช่เวลาที่เกาหลีเหนือสามารถโฆษณาชวนเชื่อหรือกระทำการใดๆที่เป็นการคุกคามความมั่นคงของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้นะครับตามกำหนดการนั้นรองประธานาธิบดีเพนซ์จะรับฟังบรรยายสรุปเรื่องระบบป้องกันขีปนาวุธนำวิถีที่ฐานทัพอากาศของสหรัฐในรัฐอลาสก้าในวันจันทร์ก่อนจะเดินทางด้วยเครื่องบิน Air Force 2ไปยังญี่ปุ่นนะครับและในวันพุธรองประธานาธิบดีสหรัฐจะพบหารือกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะที่กรุงโตเกียวและรับประทานอาหารเย็นร่วมกันจากนั้นจะเดินทางต่อไปยังกรุงโซเกาหลีใต้ในวันพฤหัสบดีและพบหารือและทานอาหารเย็นกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ฮมุนแจอินโดยคาดว่าจะมีการนำประเด็นเรื่องเกาหลีเหนือขึ้นมาหารือกับผู้นำเกาหลีใต้และผู้นำญี่ปุ่นระหว่างการเดินทางครั้งนี้ด้วยนะครับจากนั้นรองประธานาธิบดีเพนซ์จะเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพยองชางร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลและกองทัพสหรัฐอีกหลายคนโดยในพิธีเปิดครั้งนี้นักกีฬาของเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือจะเดินพาเหรดร่วมกันโดยใช้ธงชาติเดียวกันนะครับเรียกว่าธงรวมประเทศซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสองเกาหลีนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังส่งนักกีฬาฮอกกี้หญิงลงแข่งในทีมเดียวกันในโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งนี้ด้วยนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้สนทนาทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะและประธานาธิบดีมูนแจอินเกี่ยวกับสถานการณ์ในเกาหลีเหนือจากนั้นได้เป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้ลี้ภัยชาวเกาหลีเหนือ8คนที่ทำเนียบขาวที่ผ่านมานั้นรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ได้เน้นย้ำว่าจะสกัดกั้นโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนือโดยระบุว่าเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของสหรัฐและของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเมื่อปีที่แล้วผู้นำสหรัฐและเกาหลีเหนือต่างแลกเปลี่ยนคำขู่และใช้โวหารโจมตีกันและกันรวมทั้งการที่ต่างอ้างว่าตนมีปุ่มนิวเคลียร์ที่สามารถโจมตีอีกฝั่งหนึ่งได้ทันทีนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.comและเข้ามาพูดคุยกับเราที่ Facebook VOA ไทยครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับที่สหรัฐครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นกล่าวว่าเอกสารบันทึกช่วยจำหรือเมมโมซึ่งถูกเข้าใจว่าเป็นการแสดงถึงการที่ FBI อาจจะใช้อำนาจในทางที่ผิดในการสืบสวนเรื่องการแทรกแซงการเมืองอเมริกันโดยรัสเซียช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนั้นถือเป็นการยืนยันสิ่งที่ตนเองกล่าวก่อนหน้านี้ครับอย่างไรก็ตามผู้เขียนเมมโมดังกล่าวรายหนึ่งออกมาท้าทายความคิดดังกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันอาทิตย์นะครับ ธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าววันเสาร์ผ่านทวีตว่าการล่าแม่มดในเรื่องรัสเซียนั้นยังคงดำเนินต่อไปไม่หยุดทั้งที่จริงแล้วไม่ได้มีการสมรู้ร่วมคิดกันและไม่มีการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมนะครับอย่างไรก็ตามส.ส.พรรครีพับลิกันเทรย์กาวดีแห่งรัฐเซาท์แคโรไลนานั้นผู้ที่เป็นหนึ่งในผู้เขียนเมมโมฉบับดังกล่าวได้บอกกับการสัมภาษณ์ในกระช่อง CBS รายการ First Nation วันอาทิตย์นะครับว่าเอกสารดังกล่าวนั้นไม่ได้บั่นทอนความชอบธรรมของการทำงานเป็นเวลาหลายเดือนโดยคณะของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ที่สืบสวนว่ารัสเซียนั้นเกี่ยวข้องและแทรกแซงการเมืองอเมริกันในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐหรือไม่และพยายามหาความจริงด้วยที่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้พยายามขัดขวางกระบวนการยุติธรรมในกรณีนี้หรือเปล่านะครับยังอยู่ที่สหรัฐครับรถไฟโดยสารประสบอุบัติเหตุชนกับรถไฟบรรทุกสินค้าในรัฐเซาท์แคโรไลนาทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บกว่า100คนนะครับสาเหตุเบื้องต้นนั้นน่าจะมาจากการที่รถไฟโดยสารขบวนดังกล่าววิ่งผิดรางในการเดินทางจากนิวยอร์กมาที่เมืองไมอามี่ซึ่งมีพนักงานเดินทางมาด้วย8รายและผู้โดยสาร139ชีวิตนะครับเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายและเจ้าหน้าที่กล่าวครับว่าจากจำนวนผู้บาดเจ็บทั้งหมด116คนนั้นทุกคนได้รับการนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้เป็นอุบัติเหตุของรถไฟในสหรัฐครั้งที่2ในรอบ1สัปดาห์ครับกล่าวคือเมื่อวันพุธนั้นเกิดอุบัติเหตุรถไฟซึ่งมีผู้เสียชีวิต1รายเมื่อรถไฟโดยสารซึ่งมีคณะของสมาชิกรัฐสภาอเมริกันเดินทางไปชนกับรถขยะในรัฐเวอร์จิเนียนะครับเหตุการณ์ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต1รายครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับเมื่อวันศุกร์นะครับดัชนีดาวโจนส์ของสหรัฐนั้นตกลง600กว่าจุดเกือบ700จุดครับและเหตุการณ์นี้จะมีผลกระทบอย่างไรเมื่อตลาดเปิดในวันจันทร์คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายละเอียดในช่วงข่าวธุรกิจวันนี้มาเสนอครับ
ครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าตลาดหุ้นทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐจะสับสนวุ่นวายไม่น้อยนะครับเมื่อเปิดตลาดในวันจันทร์หลังจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนส์ร่วงลงไป 2.5% หรือมากกว่า600จุดซึ่งมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน2016เมื่อคราวที่อังกฤษประกาศแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปขณะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกก็ปรับตัวลดลงก่อนปิดทำงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเช่นกันนะครับท่ามกลางความกังวลของนักลงทุนต่อภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐและรายงานผลประกอบการของบริษัทใหญ่ต่างๆที่ไม่สู้ดีนักขณะเดียวกันผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากมีรายงานจากรัฐบาลว่าอัตราค่าจ้างของแรงงานอเมริกันเพิ่มขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วในระดับที่รวดเร็วที่สุดในรอบ8ปีทำให้เชื่อว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐอาจขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดกันไว้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับราคาหุ้นของบริษัท Appleตกลง 1.4% เมื่อวันศุกร์ที่แล้วหลังจากที่ Apple มีรายงานว่ายอดขายของ iPhone X เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนั้นต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ของ Wall Street คาดการเอาไว้ซึ่งทำให้รายได้ของ Apple ในไตรมาสแรกของปีนี้อยู่ที่ระดับ60ถึง62ล้านดอลลาร์น้อยกว่าที่คาดการไว้ที่ระดับ65ล้านดอลลาร์ครับข้ามไปที่ออสเตรเลียนะครับผู้ว่าการรัฐเซาท์ออสเตรเลียประกาศแผนสร้างเครือข่ายบ้านพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 50,000 หลังโดยใช้แบตเตอรี่ของบริษัทเทสลาที่เรียกว่า Powerwall โดยบ้านแต่ละหลังที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับแผงพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด5กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ Powerwall ขนาด 13.5 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงปัจจุบัน 40% ของพลังงานที่ใช้ในรัฐนี้มาจากพลังงานลมและคาดว่าวิธีนี้จะช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับรัฐเซาท์ออสเตรเลียได้ในระดับหนึ่งหลังจากที่รัฐนี้เคยประสบปัญหาไฟฟ้าดับมาแล้วหลายครั้งเนื่องจากไฟฟ้าผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการนั่นเองนะครับ และบริษัทเทคโนโลยีในอังกฤษซีกอนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีชื่อว่าซีกอน E01 ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับติดตั้งในรถยนต์เพื่อช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและลดมลพิษจากไอเสียคุณไซมอนจอห์นสันผู้ก่อตั้งบริษัทซีกอนกล่าวว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นกล่องขนาดเล็กสามารถติดตั้งในรถยนต์ได้ทุกประเภทไม่ว่าจะใช้เครื่องยนต์เบนซินดีเซลหรือแก๊ส LPG แต่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทเป็นคนติดตั้งให้เท่านั้นนะครับคุณจอห์นสันบอกว่าหน้าที่ของกล่องซีกอน E01 คือการอัดฉีดไฮโดรเจนเข้าไปในถังเก็บเชื้อเพลิงทำให้เครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดมลพิษได้ถึง 80%นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปในสมาร์ทโฟนเพื่อเตือนเมื่อถึงเวลาเติมไฮโดรเจนด้วยกล่องซีก้อนวางขายในอังกฤษตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วในราคา$600หรือราว20,000 บาทนะครับและมีศูนย์ติดตั้งแล้วหลายร้อยแห่งในอังกฤษโดยตั้งเป้าว่าจะขยายเข้าไปในตลาดสหรัฐและยุโรปภายใน12 เดือนข้างหน้านะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ที่สุดในสหรัฐคือซูเปอร์โบว์ครั้งที่52ระหว่างฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์ปะทะกับนิวอิงแลนด์แพทริออตส์กำลังมีขึ้นที่สนาม US Bank Stadium ในเมืองมินิอาโพลิสรัฐมินนิโซตานะครับสถานีโทรทัศน์ NBC เป็นผู้ถ่ายทอดสดซูเปอร์โบว์ครั้งนี้ซึ่งคาดว่ามีผู้ติดตามชมการถ่ายทอดสดกว่า100 ล้านคนถือเป็นการแข่งขันกีฬาที่มีเรตติ้งสูงสุดในสหรัฐและอย่างหนึ่งที่มีผู้เฝ้ารอชมอย่างใจจดใจจ่อก็คือโฆษณาขั้นรายการที่ปีนี้มีค่าโฆษณาสูงถึง$5 ล้านต่อ30 วินาทีรวมทั้งการแสดงในช่วงพักครึ่งเวลาหรือ half time show ที่ปีนี้ได้จัสตินทิมเบอร์เลกมารับหน้าที่ให้ความบันเทิงเป็นครั้งที่3นะครับหลังจากที่เขาเคยขึ้นแสดงพร้อมกับวง NSYNC ในซูเปอร์โบว์ปีคศ2001และอีก3ปีต่อมาขึ้นแสดงกับเจเน็ตแจ็คสันในการแสดงที่อื้อฉาวที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ซูเปอร์โบว์นั่นเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับสุดท้ายวันนี้เรามีข่าวด้านสุขภาพมาฝากครับครับส่งท้ายวันนี้เป็นข่าวสุขภาพนะครับสำหรับผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่1จำเป็นอย่างมากที่ต้องคอยระวังระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อควบคุมไม่ให้สูงหรือต่ำกว่าปกติและในขณะนี้มีผู้ป่วยเบาหวานอเมริกันกลุ่มหนึ่งที่ร่วมมือกันพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์แบบทำเองที่บ้านเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยวัดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเองที่บ้านโดยอัตโนมัตินะครับผู้สื่อข่าวเควินอินอชมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
ดาน่าลูอิสเป็นโรคเบาหวานประเภทที่2มาตั้งแต่เป็นเด็กค่ะเธอต้องใช้เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดตลอดเวลาและหากระดับน้ำตาลในเลือดสูงหรือว่าต่ำเกินไปเครื่องจะมีเสียงสัญญาณเตือนให้ผู้ป่วยจัดการกับปัญหาทันทีค่ะแต่ลูอิสบอกว่าวิธีนี้ไม่ได้ผลกับตนเองค่ะ
In my case because I'm such a good sleeper I didn't wake up to those alarms and so my blood sugar would just keep rising and rising and rising or keep dropping
เธอบอกว่าตนเองนอนหลับสนิทมากจนไม่ได้ยินเสียงสัญญาณเตือนจากเครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดค่ะจึงไม่ตื่นขึ้นมาจัดการกับระดับน้ำตาลในเลือดที่ผิดปกติทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นเรื่อยๆหรืออาจจะลดลงไปเรื่อยๆและเนื่องจากตนเองอาศัยอยู่ในบ้านเพียงลำพังและเมื่อไม่ตื่นขึ้นมาฉีดสารอินซูลินเทียมระดับน้ำตาลจะต่ำลงไปจนถึงขั้นอันตรายและอาจเข้าขั้นโคม่าได้ค่ะลูอิสเป็นนักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และต้องการแก้ปัญหานี้เสียเองเธอได้ร่วมมือกับนักพัฒนาโปรแกรมคนอื่นๆทำการเจาะล้วงข้อมูลของเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อปรับปรุงตัวส่งสัญญาณเตือนผู้ป่วยค่ะเมื่อจารกรรมข้อมูลในเครื่องได้สำเร็จนะคะเธอได้เขียนระบบคำนวณทางคอมพิวเตอร์ขึ้นใหม่เพื่อโปรแกรมให้เครื่องทำงานเกือบทุกอย่างแทนตัวผู้ป่วยค่ะ
Information comes in from each of the medical devices to a computer. It runs the math itself and then it says, "Okay, take action."
เธอกล่าวว่าข้อมูลต่างๆที่ส่งมาจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกชิ้นจะเข้าไปสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณทางคณิตศาสตร์แล้วออกคำสั่งให้แก้ปัญหาทันทีที่ระดับน้ำตาลในเลือดผิดปกติหลังจากนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะส่งคำสั่งกลับไปที่เครื่องปั๊มสารอินซูลินเทียมให้ปรับระดับอินซูลินให้เหมาะสมกับระดับน้ำตาลในเลือดโดยอัตโนมัติค่ะ แน่นอนนะคะว่าการเจาะล้วงการทำงานของอุปกรณ์การแพทย์ที่ทำหน้าที่ช่วยชีวิตเป็นวิธีที่ไม่ควรทำค่ะแต่ว่าลุยส์กับผู้ป่วยคนอื่นที่เป็นโรคเบาหวานประเภทที่2ซึ่งเป็นโรคที่ทำลายความสามารถของร่างกายในการเผาผลาญน้ำตาลต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าเบื่อหน่ายที่ต้องรอให้วงการแพทย์จัดหาอุปกรณ์การแพทย์ไฮเทคใหม่ๆออกมาสู่ตลาดให้แก่ผู้ป่วยเบาหวานได้ใช้กันค่ะ
When we first started on this project diabetes tech was takingaround 4 to 5 years to go through FDA approvals.
Elliot Stewart, ผู้ใช้เครื่องควบคุมสารอินซูลินเทียมบอกว่าตอนเริ่มต้นปรับปรุงการทำงานของเครื่องควบคุมสารอินซูลินเทียมทีมงานต้องใช้เวลานาน 4-5 ปีกว่าจะผ่านการอนุมัติจากสำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐค่ะและจะต้องทำเป็นสินค้าอย่างเป็นทางการเพื่อขายให้แก่ผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่2นี่ทำให้ลูอิสเผยแพร่ระบบคำนวณทางคอมพิวเตอร์ที่คิดค้นขึ้นเองทางหน้าเว็บไซต์และอนุญาตให้คนอื่นนำรหัสคอมพิวเตอร์ที่เธอเขียนขึ้นไปพัฒนาต่อเพื่อปรับปรุงการทำงานของเครื่องให้ดีขึ้นค่ะการตัดสินใจนี้ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงที่ดีขึ้นหลายอย่างตามมานะคะอาทิทำให้ระบบการใช้งานใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือรุ่นสมาร์ทโฟนและนาฬิกาอัจฉริยะแบบต่างๆค่ะ
We have a lot we can still do in terms of optimizing the hardware and also optimizing the software and the algorithms that we're able to use
ลูอิสกล่าวนะคะว่ายังต้องทำอีกหลายอย่างเพื่อปรับปรุงทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ค่ะตลอดจนระบบการคำนวณทางคอมพิวเตอร์ที่ใช้และตนเองสามารถปรับจากการต้องกินยาเม็ดไปเป็นมื้ออาหารแทนและจากการฉีดสารอินซูลินเทียมไปทานอาหารแทนและสามารถสั่งให้เครื่องอินซูลินอัตโนมัติหยุดจ่ายสารอินซูลินเทียมในขณะที่ตนเองรับประทานอาหารแทนค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าผู้เชี่ยวชาญประมาณว่ามีคนทั่วโลกที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานประเภทที่1ราว415ล้านคนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและนั่นก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ลมแรงมีฝนอยู่ด้วยถูกไหมคะฝนยังเกิดขึ้นไหมคะหลังจากนั้นที่ว่าบอกว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นเนี่ยจะยาวไปแค่ไหนคุณเอกอนงอ๋อใช่ต้องระวังเรื่องหมอกหนาในพื้นที่ไหนบ้างคะอ๋อค่ะส่วนคลื่นลมเรายังไปเที่ยวฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทยได้ไหมคะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นระวังเรื่องคลื่นลมเรื่องหมอกหนาในบางพื้นที่นะคะและอุณหภูมิที่ลดลงช่วงนี้ค่ะขอบคุณมากคุณเอกอนงค์สวัสดีค่ะติดตามข่าวกีฬาค่ะหงเช้าคืนลิเวอร์พูลพลาดเก็บ3คะแนนเต็มอย่างน่าเสียดายถูกแฮร์รี่เคนดาวยิงท็อตแนมฮอตสเปอร์แก้ตัวยิงจุดโทษตีเสมอ 2-2 จุดโทษลูกแรกไม่เข้าลิเวอร์พูลขึ้นนำ 2-1 จุดโทษที่2ยิงเข้าแบบน่ากังขานะคะจนผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลบอกว่าถ้าทางกรรมการอยากดังถึงให้จุดโทษช่วงทดเจ็บนาทีสุดท้ายพลาดเก็บ3แต้มในบ้านเสมอกันไป2ประตูต่อ2ค่ะแล้วก็มีคริสตัลพาเลซกับนิวคาสเซิลนะคะปราสาทเรือนแก้วคริสตัลพาเลซรอดพ้นจากความประชัยคาบ้านลูก้ามิลิโวเยวิชสังหารจุดโทษไล่ตีเสมอสาริกาดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ด 1-1 ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาค่ะและมีเพทราควิโตวาคว้าแชมป์ที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะคะประเทศรัสเซียไปเมื่อคืนนี้โดยชนะคริสตินามาลาดิโนวิชจากฝรั่งเศสไป2เซตรวด 6-1 6-2 ชนะขาดฟอร์มดีมากนะคะส่วนการแข่งขันแบดมินตันที่อินเดียโอเพ่นระดับมาสเตอร์500หรือซูเปอร์ซีรีส์ของเดิมนะคะน้องวิวน้องกิฟ จงกลพันธ์กิติธารกูลกับรวินดาประจงใจคู่มือ11โลกซึ่งตอนนี้ถ้านับ